добре дошли на всички. Да пристъпваме към работа. Първо искам да представя екипа, който е с мене тук днес. Адмирал Ефтимов, началник на отбраната, когото съм сигурен, че вие отлично познавате. Заместник-министър Пламен Йорданов от дясната ми страна, който отговаря за военните въпроси. Заместник-министър Александър Петков до адмирал Ефтимов, който отговаря за икономическите и финансовите въпроси. Също така госпожа Румяна Станимирова, която оглавява пресцентъра, и господин Евгений Генов. Първо искам накратко да споделя какви ще са приоритетите моите като служебен министър и на моя екип. Аз всъщност ги обявих още с първото ми влизане в тази сграда, когато поех поста от господин Каракачанов. Приоритетите на първо място са и приоритетите на служебното правителство, а т.е. организирането, нормалното протичане на предсрочните парламентарни избори, обявени за 11 юли. Какво имам предвид? Имам предвид, че Министерство на отбраната, например, ще подпомогне всячески Министерство на външните работи за провеждането на изборите зад граница. Очертава се там да има над 1000 секции. Министерство на отбраната вече е заявило готовност да предостави 5 микробуса и се надявам около 30-40 служители, които да подпомогнат работата на секционните избирателни комисии в чужбина. Разбира се, основната ни задача е да осигурим нормалното функциониране на Министерство на отбраната на Република България. Това означава въоръжените сили да продължат подготовката си за изпълнение на задачите за отбрана, осигуряване на териториалната цялост на страната, суверенитета и независимостта на България. Както знаете, тази година на територията на България се провеждат няколко съюзни учения, т.е. учения по линия на НАТО, но също така се провеждат и двустранни учения с участие на съюзници, а и не само на съюзници, като например на 10 юни в Шабла ще бъде проведено съвместно българо-сръбско учение. Както знаете, Сърбия не е съюзник в НАТО, но Сърбия е съседна държава, с която ние поддържаме активно военно сътрудничество. Разбира се, ще бъдат проведени и национални учения. Аз днес отивам на полигона Корен, където ще присъствам на провеждането на едно от тези учения, на 10-ти отивам в Шабла, за да бъда на друго такова, както вече ви споделих. Наред с това, знаете, че има решение на НАТО взето за изтегляне на всички контингенти, участващи в операцията на Алианса в Афганистан. България има такъв контингент и една от приоритетните задачи на Министерството е да осигури гладкото, безпроблемно изтегляне на нашите момчета и момичета от Афганистан и прибирането им тук в България. Разбира се, не на последно място, активно участие на България, както в НАТО, така и в общата политика на сигурност и отбрана на Европейския съюз. Аз вече участвах в среща на министрите на отбраната на Европейския съюз, а преди два дена участвах и в среща на министрите на отбраната на НАТО. Първата беше присъствена, втората се проведе виртуално. Накратко това са приоритетите. Както се казва, редовните правителства имат 100 дни спокойствие, ние нямаме и 100 дни мандат, така че ще се фокусираме върху приоритетите, които споменах. И веднага минавам към информация във връзка с състоянието на отбранителните способности на въоръжените сили. Нека да започна първо с извода, който направихме. И веднага искам да направя една скоба. Както знаете, Министерството на отбраната е една доста сложна структура. И информация за случващото се, това, което се прави и това, което предстои, постъпва при нас ежедневно и тя не престава. Тоест картината, която ще ви обрисувам, е почти пълна, но тя е картина, която е в процес, постоянно се изменя, защото са сложни и динамични нещата, които се случват. Но състоянието на отбранителните способности на въоръжените сили позволява изпълнението на задачите по мисиите, които проистичат от конституционните задължения за гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. В национален формат и в рамките на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Веднага искам да направя оговорка, че това е придружено с редица ресурсни и технологични ограничения. Предприемат се действия за поетапно намаляване и примахване на тези ограничения. И на първо място искам да споделя с вас, че установихме така нареченият некомплект, както го наричат в Министерството на отбраната, или иначе казано недостиг на личен състав. Той е в рамките на около 20%, както за българската армия, така и за въоръжените сили. Най-сериозен е този недостиг в сухопътните сили. Там отива вече на 30% при офицерите, включително. Кои са основните причини за този недостиг или така наречен некомплект? Демографски фактори. Сигурно знаете, че демографската криза в България е една от най-лошите в света. Конкуренцията на пазара на труда също така. И социалният статут на военнослужащите. Имам предвид, че липсват жилища за тях, не се ползват с привилегии. Работило се в годините за това. Аз лично имам идеи заедно с моя екип, но се страхувам, че няма да не стигне времето да бъдат реализирани. Както знаете, в ход са три проекта за модернизация на въоръжените сили. Единият е за придобиване на нови многоцелеви изтребители F-16. Вторият е за придобиване на два патрулни кораба за военноморските сили. Третият е за придобиване на бронирани машини за нуждите на сухопътни сили. Във връзка с придобиването на F-16, работата по проекта върви гладко. Основните дейности за приемането на новите изтребители са концентрирани във военновъздушна база Граф Игнатиево, където целево са заделени 300 милиона лева за всякакви дейности, свързани с инфраструктурата за усвояването на изтребителите. Вторият проект за корабите, патрулните за военноморските сили. Сключен е договор с германската фирма Люрсен. Част от парите са платени и до тук всичко е безпроблемно. Това, което аз лично като гражданин не знаех, може би вие сте го знаели, е, че корабите са закупени, но без боеприпаси. Тоест, беше ми обяснено, че това е един много нормален процес, така се прави. И все пак, мисля, че е важно да се знае, че предстои проект да бъде обявен и да се работи по него за закупуване на боеприпаси за двата кораба. Цената, приблизителната на тези боекомплекти, така се нарича за всеки един кораб, всички боеприпаси, боекомплект, варира, в зависимост от боеприпасите, между 4-500 милиона и 1 милиард. Зависи от това колко, какви и така нататък. Но това си една сделка с много сериозни финансови параметри. Повтарям, може вие да сте били наясно, аз го научих, когато станах министър на отбраната. Третият проект за бронираните машини за нуждите на сухопътни войски. Както знаете, този проект не е осъществен. Той е провален. Защо? Защото фирмите, които са допуснати до финалния кръг, са дали оферти, които значително надвишават одобрените средства. Аз вчера имах среща с представители на едната фирма, която е била допусната до финалния кръг. И ги попитах, как се е получило така, че вашата фирма е предоставила оферта, която значително надвишава с около половин милиард сумата, одобрена за тази цел. Обясниха ми, че спецификациите, които са дадени първоначално, са променени в около 90 позиции в течение на преговорите. Променени са условията на договора, което е принудило участниците в търга съответно да сложат така наречени буфери за себе си, което е довело до тази цена, която е неприемлива за България. Това е състоянието на проекта за сухопътните войски. Искам да продължа с предоставяне на информация по извършени проверки в структури на Министерството на отбраната. Извършени и завършени. Аз преди да започна изложението по завършената проверка, искам да ви информирам, че съм разпоредил започване на проверки в търговски дружества на Министерството на отбраната, а освен това тече и проверка във военна полиция във връзка с случилото се в Чешнегирово. Но да се върнем към същността на информацията, която искам да ви поднеса. Извършена е одитна проверка на работата на главна дирекция инфраструктура на отбраната. За 18 и 19 година тя е завършена. В момента тече проверка в същата главна дирекция, която е на път да завърши, може би, до около 5-6 дни седмица, нещо такова. Интересното е, че резултатите от завършилата проверка почти напълно съвпадат с междинния доклад под така провежданата в момента проверка. Но за какво става въпрос? Става въпрос, след малко ще ви дам и конкретни цифри, но става въпрос за следното. Става въпрос, че поръчките, които са възлагани, над 90% от тях, са възлагани по директен начин, т.е. чрез директно възлагане. Не е имало търг, не е имало конкурс. Което е окей, съгласно закон. Но не е извършена пазарна проверка, т.е. не са направени консултации с евентуални изпълнители, други, не са проведени разговори с такива изпълнители и не е направено пазарно проучване. А поръчките са били възлагани директно на фирми. Пак казвам, над 90% от случаите. Другият констатиран проблем е с 100% авансово предплащане. Повтарям, 100% авансово предплащане. Което означава, че Министерството на отбраната е кредитирало частни фирми с бюджетни средства. Това означава. Освен това, всичко това е ставало при несъобразяване на препоръки, с препоръки на Министерството на финансите за въздържане от авансово разплащане. За конкретните цифри, през 2018 година, извинявам се, Главна дирекция инфраструктура на отбраната е сключила договори на стойност 35 милиона 784 хиляди 752 лева. От които 32 милиона 890 хиляди 394 лева са били мотивирани като директно възлагане. През 2019 година стойността на възложените обществени поръчки е 39 милиона 148 хиляди 840 лева, от които 36 милиона 375 хиляди 684 лева са с директно възлагане. Тоест за 2018 година 92% от поръчките са възложени директно, за 2019 година 93% от поръчките са възложени директно. За 2020 година поръчките са на стойност 159 милиона 163 хиляди 885 лева, почти 160 милиона, от които 99% са дадени на директно възлагане. 99%. Така. Другото смущаващо нещо е да не се посочва срок за откриване на строителна площадка. Сроковете по принцип в някои от поръчките не просто не са спазвани, а даже не са и били залагани. Мога да ви цитирам случай, в който при планирани 90 дни за проектиране и 360 дни за изпълнение, само изготвянето и одобрението на проекта са отнели 545 календарни дни. А строителството на обекта е започвало година и половина, след като на изпълнителя е изплатена авансово цялата сума по договора в размер на 5 милиона 985 835 лева. За такива неща става въпрос. Тази проверка, която е приключила за 2018 и 2019 година, е изпратена както до Агенцията за държавна финансова инспекция, поради съмнение за нарушаване на финансовата дисциплина и нарушение в прилагането на закона за обществените поръчки, така и до прокуратурата, поради съмнение за прилагане на практики, противоречащи на приложимите закони и договорни клаузи и липсата на контрол по изпълнението на договорите. Това, което аз съм направил, е да разпоредя изготвяне на план за отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения с конкретни мерки и действия. Проверка в момента тече в две търговски дружества. Едното е ТЕРЕМ, а другото е Агенция военни клубове и военно-почивно дело. Предишната проверка, която е извършена в Изпълнителна агенция военни клубове и военно-почивно дело, констатира редица пропуски, които са довели включително до невъзможност да бъдат реализирани почивки от правоимащи лица. Т.е. хора, които са си платили картите, не са успели да отидат на почивка. Конкретното е за военно-почивен дом Несебър за сезон лято 2020, т.е. за миналата година. Тоест там в момента се работи в тази агенция, работи се и в терен. И, както казах, скоро ще завърши и одитната проверка в същата дирекция, главна дирекция инфраструктура на отбраната, където, за която информирах с конкретните данни. Искам да проверя дали не пропускам нещо. Да, има нещо, което набързо искам да споделя с вас. И то е във връзка с договори, които Министерството на отбраната е сключило за възлагани услуги на медии, за закупуване на рекламно време и така нататък. Тази година, само в периода януари-март 2021 година, за излъчването на рекламни клипове за кампанията Бъди войник в две национални телевизии са изразходвани 240 000 лева с ДДС. Освен това, като се има предвид, че Министерството на отбраната разполага с военен телевизионен канал, който е на бюджетна издръжка към Министерството, е бил сключен договор с телевизия с фолклорна насоченост за изготвяне на периодични месечни предавания с военна тематика. Договорът е на стойност 36 000 лева с ДДС. Интересно е, че за реализацията на предаванията е бил предоставен достъп до видеоархива на военно-телевизионния канал. Другото е, че е възлагана услуга за поддръжка на Facebook платформа на стойност 36 000 лева, при условие, че предишните години тази услуга е извършена от щатни служители на пресцентъра. Както знаете, Министерството на отбраната разполага с пресцентър собствено. И там не е имало допълнително заплащане, защото това са наши щатни служители. Такива неща. Не искам да бъда многословен. Затова ще ви дам сега възможност да задавате въпроси, на които ние ще опитаме да отговорим. Заповядайте. Да.
Господин министър Димитър Ставрович, Социалния клуб.
Не, момент.
Габриела Наплатанова, BTV. Първо искам да ви попитам по новината номер едно на вчерашния, пък и на днешния ден. Казуса с санкциите по закона Магницки, ако вие имате коментар като участник в служебното правителство. Вторият ми въпрос е свързан с случая в Чешнегирово. Какво се случва, какво е установила проверката, която назначихте, защо военна полиция не е докладвала и как се случва такова абсурдно нещо. Третия ми въпрос е свързан с един сигнал от антикорупционния фонд за една обществена поръчка на стойност 2,5 милиона лева за 36 леки автомобила. Имате ли информация за това и какви действия сте предприели?
Благодаря, госпожо Наплатанова. Ще започна подред, както вие зададахте въпросите. Коментарът ми за действията на Съединените щати. Да коментирам действия на чуждо правителство няма да се наема. Само знам, че политиката на Съединените американски щати категорично във всички администрации включва безпощадна борба срещу корупционни практики. Срещу корупцията. Доколкото разбирам, това действие е именно в тази рамка. Не виждам какво друго мога да коментирам. Интересно ми е, например, така като български гражданин, очевидно те са взели някакво решение въз основа на някаква информация, с която разполагат. Аз бих бил любопитен да я видя тази информация, защото все пак, за да вземе правителството на Съединените щати такова решение, то го е взело след много внимателна преценка. Точно това е най-интересното в случая. За Чешнегирово. Още в събота свиках извънреден брифинг по случая в Чешнегирово, по инцидента в Чешнегирово. Поднесох извинения от името на Министерството на отбраната. Поех ангажимент Министерството на отбраната да обещати фирмата и собственика, ако са нанесени щети материални. Това, което се е случило в Чешнегирово, има два аспекта. Първият е, както всички вие си задавате въпроса, как така чуждестранни военнослужащи, съюзни военнослужащи са влезли в частен имот. Ми станала е грешка. Аз го казах още в събота. Очевидно недоразумение. Станала е грешка. Да, естествено, че това е недопустимо. Взели сме си поуки, както ние, така и нашите съюзници, които излязаха с съответното тяхно заявление. Аз в понеделник продължих и се обадих лично на господин Марин Димитров, който е собственик на Ким Инженеринг. Го разговаряхме по телефона. Мога да твърдя, че беше един много спокоен, нормален разговор, без излишни емоции, сериозен разговор. Мисля, че той директно ми каза, че приема моите извинения, защото аз му ги поднесах лично и по телефона. Той ми каза, че приема извиненията. Увери ме, че не търси материално обезщетяване или компенсация, или ако такова му бъде предоставено, той ще го дари за благотворителни цели, което аз съм сигурен, че он го заявява. И нещата са такива, каквито са. Отново станала е грешка. В същото време искам да потвърда още веднъж това, което казах в събота за вас, за медиите, че по времето на инцидента няма някакви грубости, няма някакви заплахи, няма физически контакт. Тоест една изключително неприятна грешка, която за щастие е приключила без да има наранени, без да има пострадали. Но естествено е, че хората са били уплашени, стресирани са били. Да, неприятно е. Съюзническата страна по ангажимент от тук нататък да не допуска подобни инциденти. Ние също сме научили своя урок. А защо казвам, че е станала грешка? Защото периметрите на учението в Чешнегирово са определени преди няколко години. И то са определени съвместно. Не само от нас, ами и от съюзниците, които участват в тия учения. Определени по прецизен начин, с географски координати. Точно мястото, където се намират тези цехове, е залесено. Тоест има буйна растителност. Казаха ми, че е залесено. Не съм бил там, но ще отида. И е станала грешка. Защо военна полиция не е докладвала? Аз разпоредих незабавна проверка, която вече приключи в Пловдив. Потвърждава се, че има двама отговорни офицери, които не са докладвали. Защо не са докладвали? Това пък те първа се проверява вече от органите на прокуратурата и от инспектората на Министерството на отбраната. Тоест, продължава да се проверява случая. За мен наистина е скандално, че не е докладвано. Недопустимо е. И аз смятам, че отговорните трябва да понесат наказания. При това сериозни наказания. За автомобилите, третият ви въпрос. Едно от първите ми действия като министър на отбраната бе да спра обществената поръчка именно в тази част за двете лимузини. Т.е. за двата луксозни автомобила марка Audi 8. Поръчката беше спряна преди около седмица, 10 дни, да ме подсетят колегите, но някъде там, преди около 10 дни беше спряна поръчката. В частта и за двете лимузини, повтарям. Защото тази поръчка има още два пункта и по другите два пункта тя продължава. Защото по другите два пункта става въпрос за така наречените бюджетни автомобили, т.е. автомобили, които струват значително по-евтино и от които Министерството има нужда. Но двете лимузини са спрени. Отдавна. Няма да бъдат придобити. Мисля, че формулата, на която се спряхме, беше поради отпаднала необходимост. Така ли беше, господин Петков? Да. Да. Кажете сега ви.
Димитър Ставрев, специален НАТО и България. Първият въпрос е, пожарния сезон още не е започнал да разжовете, но ще почне съвсем скоро. България в момента няма летящ Ми-17, който се изпълнява мисия 3 на българската армия за подкрепа на населението при бедствия и аварии. Какви мерки ще предприеме вашия екип, за да поправи това положение? Втори въпрос. По въпроса за проекта за новите бойни машини. Публично известно, че той беше спрян и бе възложен ТЕРЕМ да изготви доклад, който да покаже възможно ли те сами самостоятелно на произведат такава машина. Запознати ли сте с този доклад и какви са вашите изводи от този доклад? Благодаря.
И аз благодаря за въпроса. Трябва да си тефтери, защото аз за краткото време, за което съм тук, посетих няколко военни формирования, едно от което беше командването на военно-въздушните сили, за да се запозная точно със състоянието. Както и командванията на сухопътните сили, както и командването на военноморските сили, както и съвместното командване на силите, както и авиационния оперативен център. Ходил съм на всичките тези места, намерил съм време, така че ще ви информирам от първа ръка. Да, от 6 броя хеликоптери Ми-17, с които разполагат въоръжените сили, в момента не лети нито един. В същото време има договор с ТЕРЕМ за ремонт на Ми-17 и до края на юни, ако не се лъжа, ТЕРЕМ е поел ангажимент да предостави отремонтиран хеликоптер Ми-17, с който се надявам да имаме възможност да подпомагаме също така и борбата с природни бедствия и аварии. Относно бронираните машини. Мога да ви кажа следното. Каква е фактическата ситуация? Защото има спекулации, че имало решение, че... Има доклад на Съвета по отбрана по случая, който е приет на 10 май. На 11 май е докладвано на Министерския съвет, че ТЕРЕМ евентуално има възможност да изработи, да произведе тези бронирани машини. Решение няма. Оферта конкретна от ТЕРЕМ няма. Всъщност, като си говорим за тази сакрална дата 11, госпожа Наплатанова, моля да се върна към вашия въпрос за Чешнегирово. Все пак да подчертая, че инцидента в Чешнегирово се е случил на 11 май. Аз станах министър на 12. Това е за бронираните машини в терем. Няма решение да се правят в терем. Има доклад до Министерския съвет, че терем има готовност. Но тази готовност е принципна, няма конкретна оферта. Предприятието е разпратило искания до, ако не се лъжи, 11 евентуални подизпълнители, или 13 евентуални подизпълнители. Някои от тях са отговорили за тяхната готовност да сътрудничат за производството на тези бронирани машини.